Dəyərli eşidənlər, proqramımızın qonağı Iowa Dövlət Universitetində iqtisadiyyat üzrə doktora tələbəsi Behzad Ciddi ilə Urmiya gölündəki ətraf mühit problemi və bununla bağlı 2010-cu illərdən bəri başlanan etiraz aksiyalarını danışacaq. Behzad bəy, siz insan haqları qurumu Ahrazın çıxardığı bir jurnalda o etirazların təqvimini orada yazıbsınız, dəyərləndiribsiniz. Onu danışacağıq ətraflı şəkildə. Öncə Urmiya gölü ilə bağlı o təhlükə, ekoloji təhlükə hələ də davam edirmi?
Hər şeydən öncə çox sağ olun məni dəvət etdiyiniz üçün. Deməliyəm ki, hə, bir vəziyyət, yəni vəziyyət biraz yaxşılaşıb Urmu gölünün, amma o yaxşılaşması orada görülən işlərdən asılı deyil. Sadəcə keçən ildəki yağıntılardan asılıdır. Yəni, Urmu gölü keçən il vəziyyəti yaxşılaşdı. İran hakimiyyəti Urmu gölünün vəziyyətinin yaxşılaşmasını öz adına çıxdı. Ancaq bizim o deytalar, o lokal deytalar, orada yerli deytalar göstərir ki, keçən il normaldan 71% çox bizim yağıntımız olub. Yəni, keçmiş illərlə müqayisədə 71% daha çox yağıntı olub və bu sellər, keçən ilki sellər təbii olaraq Urmu gölünün vəziyyətini biraz yaxşılaşdırdı və burada hakimiyyət tərəfindən görülən işlərin nə qədər təsirli olduğu bəlli deyil. Bu sadəcə bir təbliğat hədəfi var, onların gördükləri işlərinin təbliğat hədəfi var.
Mən əslində özüm elə Urmiya gölü ətrafında yaşamışam. Yəni bir dönəm yağıntılar çox olurdu, daha dolurdu, hətta gəlirdi o yollara tərəf gəlirdi və bir dönəm quraqlıq olanda gəlirdi normal səviyyəyə çatırdı. Amma burada bir məsələ var, yəni anlaşılan o quraqlıq dönəmində də o yağıntının hamısı bu səfər getmir gölə. Yəni normaldan artıq yağıntı olsa əslində o cansız qalmasın bir su gedəcək. Normaldan artıq olmayanda bir şey olmur. Belə bir durum mu var?
Doğrudur. Daha doğrusu baxdığımız halda keçmiş, yəni yalnız bu hökumət deyil, bundan qabaq Pəhləvilər dönəmindən Urmu gölünə tökülən suların qarşısında, yəni bugünə qədər 74-ə yaxın baraj vurulub, sədlər tikilibdir. Bu sədlərin 41-i hələ çalışmır, hələ çalışma mərhələsinə, açılış mərhələsinə çatmayıb, ancaq indiki bu halda çalışırlar üstündə, yəni işləyirlər hələ də. Yəni onlar da biraz suyun qarşısını alır. Ancaq bu 74-dən 41-in çıxsam, digər sədlər indi bu dəqiqə suları saxlayırlar. Yəni yağıntılar Urmu gölünün, farsçada hovzəyə abriz deyirlər, ingiliscədə basement deyirlər, bilməm Azərbaycandası nə olur. Urmu gölünün tökülən sular, yəni yalnız Urmiyədə və Urmiyədə ətraf yerli ərazilərdən gəlmir, yağıntılardan. Urmu gölüyə tökülən sular Qaradağdan başlanır və gedir şeyə, Urmu gölündə çaylar vasitəsilə. İran hakimiyyəti İslam İnqilabdan sonra hər baxımdan dünyada müstəqil olmaq istədi. Bu müstəqil olmaq üçün ən birinci məsələlərdən də biri əkinçilik və kənd təsərrüfatı idi. İran bildiyimiz kimi 40 ildir istəyir buğdat və taxılda müstəqil olsun dünyadan. Buna əsasən bu çayların qarşısında barajlar tikmək məcburiyyətində qaldı və indiki yağıntılar ki yağır bütün bölgədə, Qaradağdan başlayır ta Urmiyə qədər, bunların hamısı gəlir bu barajların arxasında dayanır bu sular. Bu barajlar dolduqdan sonra bu suları Urmu gölünə, yəni niyyətləri bu idi ilk başda. Barajlar dolduqdan sonra artıq suları Urmu gölünə buraxacaqdılar. Maalesef keçmiş illərdə Azərbaycanda bu dünya iqlim dəyişikliyinə əsasən yağıntılar azaldı. Bu yağıntılar azaldıqdan sonra barajların heç birisi o istifadə mərhələsinə çatmadı, yəni dolmadı və bu suların çox az hissəsi Urmu gölünə, yəni Urmu gölünün haqqı, su haqqı verilmədi bu keçmiş illərdə və bu Urmu gölünün qurumasına əsas səbəb oldu.
Bu barajlar ya bəndlərin sayı deyirsiniz, yəni o normalın, standartın çox mu üstündədir?
Çox üstündədir, yəni orada olan Azərbaycan bölgəsində, normalda İran quru bir ölkədir, yağıntı az. İran sadəcə əkinçilikdə müstəqil olsun deyə İslami inqilabdan sonra barajlar tikməyə başladı. Barajlar vurmağa
yani
başladı.
Yəni bu hesabla təhlükə hələ var.
Təhlükə hələ də var. Yəni daha doğrusu İran hakimiyyəti məncə, mənim şəxsi fikrimdir bu, Urmu gölünün məsələsini həll etməyə deyil, sadəcə azərbaycanlıları və xalqı aldatmaq üçün özünə vaxt qazanmaq istəyir. Yəni, yubadır. Yəni, İran İslam hakimiyyətinin verdiyi yollar, yəni bu, təriflədiyi yollar başqa yerlərdən su çəkməkdir. Ən əsası budur, yəni. Bəli, başqa bir müsbət işləri olub, məsələn, o çayları təmizləyiblər, su axır gedir Urmaya, belə bir müsbət işlər olub. Ancaq başqa işlər ki, onlar tərifləyirlər bu məsələnin həll etməsinə, bir arazdan su çəkməkdir. Bu nə ekonomik baxımından, nə praktiki baxımından məntiqi, heç bir məntiq daşımır. Bir də Xəzərdən su çəkməkdir, yəni bunun o qədər xərci yuxarı ola bilər ki, heç bir ekonomik baxımdan heç bir məntiqi yoxdur bu sözlərin. Ona görə başqa yerdən su çəkmə, hələ onların başqa yerdən su çəkə bilsələr də, onların başqa ekoloji problemləri ola bilər və ya hətta Arazdan Urmu gölünə su çəkilməsi Ərdəbil bölgəsinin və ya hətta belə Təbriz və oradakı olan əkinçilər, Araz qıranı olan əkinçilərin iqtisadiyyatını təhlükəyə sala bilər.
Yəni onsuz da Təbriz şəhərində də bugün su problemi var.
Təbii, təbii ki, şeydə, Təbrizdə var, Urmuda var, bütün bölgədə var su problemi.
Yəni Təbrizdə içməli su problemi var indi.
Yəni keyfiyyət baxımından ya
yəni,
su az.
Yəni bu an bir neçə aydır Təbrizdə sular fasilələrlə verilir, kəsintilər var. Təbrizdə evlərə içməli su verilir, bu kəsintilərlə verilir indi bu an Təbrizdə. Və sizin də bu işarəniz deyirsiniz ki, bu başqa yerlərdə də ekoloji problemlər, su problemi
əlbəttə
ortaya çıxarır.
Əlbəttə ki, məsələn, Arazın, Muğanın, İranın ikinci keşid sənədi, yəni əkinçilik Xürrəmşəhrdən sonra Muğan sayılır, Muğanın keşid sənədi. Muğanın bütün iqtisadiyyatı Arazdan su içir. Yəni Arazın su azaldığı, Arazı Urmuya daşısalar, Muğanın iqtisadiyyatı aradan qaldırılacaqdır. Yəni təbiətən bu bir, ondan sonra Araz sadəcə İrana aid deyil, Araz neçə ölkə arasında ortaq bir çaydır. Yəni bu yalnız İran bugün özü istəsə də, yəni bunu qonşuları ilə müzakirə etməlidir, onlardan icazə almalıdır.
Bəzət bəy, Urmiya gölü məsələsi, onun ardından o etiraz aksiyaları, çox geniş etirazlar oldu, faallar deyil sadəcə, elə xalq da qatıldı, xüsusilə Urmiyədə və Təbrizdəki etirazlara. Bu etirazlar həm genişlik baxımından, həm də o bir ətraf mühit fəlakəti ilə bağlı etirazlar baxımından, o etirazların yerini siz həm bölgədə, həm dünyada necə görürsünüz?
Çox yaxşı məsələni vurğuladınız. Məncə, yəni məncə deyəndə baxanda bu Azərbaycanda Urmu gölü məsələsinə, yəni Urmu gölünün qurudulması məsələsinə etirazlar sadəcə İranda deyil, Orta Doğuda da deyil, bütün dünya səviyyəsində ən geniş və ən böyük aksiyalardan, etirazlardan sayılır. Bu etirazlar, yəni Urmu gölünün qurudulması 2009-cu illərdə Azərbaycan Milli Faallar və Aydınlar tərəfindən yavaş-yavaş gündəmə gətirildi. Yəni, Azərbaycan, Azərbaycanlıları aydınlatdılar bizim milli faallarımız. Sonra çox geniş halda həm siyasi faallarımız, həm hətta belə ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda və bölgədə bir ətraf mühit məsələsinə hətta belə akademik baxımından da yanaşan çox oldu. Bizim dəyərli araşdırmalar oldu, tədqiqatlar oldu o zaman. Hətta bizim milli faallardan biri ki, indi doktorantını bitirib, dəyərli araşdırmada göstərir ki, Urmu gölünün qurudulması yalnız şeydən deyil. Bu məsələ gündəmə gəldiyi zaman İran hakimiyyəti qəbul etməyirdi bunu, bu məsələnin boynunu almırdı. Belə göstərmək istəyirdi ki, bu problem sadəcə iqlim dəyişikliyindən asılıdır. Ancaq bizim dostlardan biri var, elmi araşdırmada göstərir ki, ən yüksək iqlim dəyişikliyi 20% Urmu gölünün qurudulmasına səbəb olmuşdu. 80% insanı, istər əkinçilik, əkinçilik vasitəsilə, istər sənaye vasitəsilə, istər barajlar vasitəsilə insanı amillər bahis olmuşdur Mücəllinin qurutulmasına. Buna əsasən bu ilk dəfə, bu yəni hətta dünya səviyyəsində akademik olaraq, siyasi olaraq yalnız bölgədə deyil, bütün dünyadan etirazlar başlandı və çox səsləndi. Bəncə bu yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ən nümunə etirazlardan birisi sayılır.
Yəni o etiraz aksiyaları siz deyirsiniz, indi akademik çalışmalar da həyata keçirildi, akademik araşdırmalar oldu. O sahədə yəni nə qədər yeri var? Daha çox çalışmalar siz gözləyirsinizmi və yəni bunun müxtəlif cəhətlərini?
Mən bir şey vurğulamalıyam ki, Urmu gölü məsələsi əsas nədəllərdən biri ki, bu genişlikdə etirazlar bu qədər genişləndi. Urmu gölü məsələsi biz Azərbaycanlılara kimlik məsələsi deyildi. Urmu məsələsi bizə varlıq məsələsi oldu. Urmu gölünün qurudulması bizim varlığımızı təhlükəyə salırdı. Təbiətən varlığımız təhlükəyə düşdüyü zaman Azərbaycanlılar varacaqdı. Bunu da hər kəs bilirdi. Xüsusilə İran hakimiyyəti bilirdi. Ona görə biraz Urmu məsələsini ciddiyə aldı. Doğru, bizim etirazçılarımızı, etiraz edənlərimizi tutuqladı, həbs cəzası ilə qarşılandılar, işgəncə ilə qarşılandılar. Ancaq İran İslam hakimiyyəti bu məsələni həll etməyə məcbur qaldı. Niyə ki, bu varlıq məsələsidir, kimlik məsələsi deyil. Akademik tədqiqata gəldikdə, bugünə qədər neçə akademik məqalələr yazılıb və peer-reviewed məqalələr yazılıb. Bu aydındır ki, yəni bu məqalələr göstərirlər ki, bu Urmu gölünün qurudulmasının əsas səbəbi insandır. Yəni insanın dixalətidir. Yəni hətta bu məqalələrin bəzi iddia edir ki, bugün insan Urmu gölünü öz halına bıraxsa, 4-5 ilə Urmu gölü normal həyatına davam edir. Bunu demək ki, o barajları atsalar, su normal axsa, niyə ki, deytalar göstərir ki, İranda rəsmi deyta yoxdur, ancaq xəbərlərdən alırıq deytanı. Deytalar göstərir ki, bu iqlim dəyişikliyi o qədər də təsirli deyil. Yəni, yağıntı azalıb doğru, və o qədər azalmayıb ki, Urmu gölünün suyu birdən 90% azalsın. Doğru, siz əvvəldə işarə elədiniz ki, Urmu gölü yağıntı çoxalanda biraz çoxalırdı, biraz o 5% çoxalıb azala bilər, o şeydən ola bilər, o iqlim dəyişikliyindən 5% azalar çoxalar. Ancaq 90% azalması təbii ki, bu iqlim dəyişikliyindən deyildir. Buna misal, Urmu gölündən 100 kilometrə, hardasa 100 kilometrə arasında Van gölüdür. Van gölü hələ də normal yaşamına davam edir. Çox su da azalmayıbdır. Yəni, yağıntıya iqlim dəyişikliyindən də olsa, Urmu gölü ilə Van gölünün iqlimi eynidir. Halbuki Van gölü normal həyatına davam edir. Urmu gölü bugün 10% suyu var. Bu tamam göstərir ki, iqlim dəyişikliyinin o qədər də təsiri yoxdur. Yəni, bu çoxlu barajlardan asılıdır.
Yəni, demək ki, əhali də gölün qurulmasının səbəbini yaxşı dəyərləndirib. Çünki etiraz hakimiyyətə idi, orada bu işi yəni idarə edə bilmir, Urmiya gölünü canlandırmaq üçün lazım addımları atmır.
Əhali yaxşı dəyərləndirir, ancaq hakimiyyət... Daha doğrusu nə sistemdən nə problemi həll edəcək elmi bilgilər yoxdur, yəni o vasitələr yoxdur. Bunlar xarici şirkətlərlə eləyə bilərlər, yəni ətraf mühit problemlərini həll etməkdə o çalışan şirkətlər təcrübəsindən və ya hətta onlarla müqavilə bağlayıb onları İran içinə çəkə bilərdi. Ancaq təhrimlərdən asılı olaraq bu işlərdə görə bilmədi. Bu məsələni özü həll eləyə bilmir. Sadəcə, yəni etirazlar başlayanda gəlirlər. Baxsanız, birinci xəbərlərdə gedir İran içində, deyirlər, filan qədər budcə təsvib elədik. Budcə necə xərclənəcək, hara xərclənəcək, bəlli deyil. Yəni, mən baxırdım bu verdikləri amara görə, statistikaya görə, bugünə qədər 200, səhv etmirəmsə, 200... milyon dolar yazmışdı. Yəni xəbərlərin, yəni bu əmin deyiləm. Bu, İranda bizim sözlərin hamısını xəbərlərdən alırıq. 200 milyon dollara yaxın xərcləyiblər bu Urmu gölü məsələsini həll etməyə. Zahara xərclənib, necə xərclənib bəlli deyil. Bunlar sadəcə propagandadır, xalqı aldatmaq üçün, vaxt almaq üçün. Bu yollar ki, onlar göstərirlər, Urmu Gölünün məsələsini həll etməyəcəkdir. Urmu Gölünün məsələsini çox akademik şəkildə həll etməlidirlər.